Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren.
Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som I fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
The beginning of the pause will be 7 a.m. Friday, the 24th of November. And it will last, of course, as agreed, for 4 days.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag.
Hver fredag.
Og når vi nå trykker på REC-knappen, så har man på en måte trykket på en slags pauseknapp I Gaza. Våpenhvilen I gang, så vidt vi kan forstå mediene. Og det betyr at de får en pustepause. Vi, og den kjærkommen, vi benytter den pustepausen til å på en måte løfte litt blikket. Vi også se hva annet det som skjer I verden, fordi det skjer mye nå mot slutten av året. Og så skal vi komme tilbake til en sånn ordentlig dybdeepisode på situasjonen I Gaza, hvor nå som man kan på en måte løfte blikket og se hva som faktisk situasjonen der, og hva kan situasjonen bli fremover. Skal vi ha med oss noen kloke hoder på det neste uke?
Ja, vi ser jo at de episodene der har hørt mest på den tiden jo de dybdeepisodene vi gjorde da krigen begynte. Og det har vi veldig lyst til å gjøre en oppfølgingsepisode på, men det jo vanskelig å gjøre en oppfølgingsepisode når så mye ting skjer. Men nå har vi fått dette våpenhvile. Jeg satt og følte sånn, en del av de store mediehusene har jo sånn, de følger det live nå. Det jo veldig gripende også bilder av at sivile returnerer I Gaza til hjemmene sine, som det de bildene som kommer ut av internasjonale medier I det vi har trykket på play her.
Det der hjemmene deres en gang var, men kanskje ikke lenger der?
Ja, et bilde som virkelig grep meg var et barn som står utenfor sin bombede skole I Gaza. I løpet av dagen så skal jo de første israelske gisslene forhåpentligvis bli løslatt. Og det å bare følge hvordan det har skjedd. Dette jo, vi har en begynne med, vi skal gjøre et sveip, så må vi begynne med, Gaza, Palestina, Israel. Og det synes jeg har vært interessant, at vi vet jo at det har vært mye som har skjedd I kulissene. Det har vært 7 uker nå. Det lang tid. De personer som har vært gisler I 7 uker. Noen av de barn. Og ikke minst veldig lang tid for sivilbefolkningen I Gaza. Og det som har vært grunnlaget for denne pausen I konflikten, en avtale fremforhandlet I Qatar, som har spilt en sånn viktig rolle, en viktig sånn tredjepartsrolle. Men det har gjort at, sånn som jeg skjønte når jeg leste rapporter om hvordan det har skjedd, at det har tatt tid, fordi at det betyr at de som megler denne pausen sitter I Qatar, må snakke med israelske myndigheter, så må de snakke med Hamas, som ikke, mye av toppledelsen I Hamas jo ikke I Palestina. De befinner seg I andre land. Og så må Hamas-ledelsen, som utenfor Palestina, kommunisere med de som I Gaza. Og det, den runddansen der, den tar litt tid. Og derfor var det jo, disse nyhetene kom jo I går, men det først I dag vi ser en implementering av den pausen. Og jeg synes slik at det røde kors, det ikke en uvant posisjon for de å være I, men det de som skal fysisk hente ut gisslene. Og det handler litt om at Hamas skal være veldig bekymret for at hvis det israelske myndigheter eller andre militære styrker som kommer og henter ut gisslene, så vil de bruke droneteknologi og videoer til også å fange opp en del av deres militære strukturer. Så de har da funnet en tredje part I Røde Kors, det en klassisk rolle for Røde Kors å spille, som da skal gå inn og hente ut gisslene. De binder med kvinner og barn, skal hente ut, det ser jo ut som de forhåndsdefinert hvem de skal hente ut I dag, og så frakte de etter hvert til Israel.
Og det også bare å lage sånne avtaler, og du nevnte det å implementere det, altså sette det ut I livet, jo forferdelig vanskelig midt I en krig, det såkalt fog of war, altså når tåken setter seg, og noen ganger også I den krigen en blodtåke, så gjør det veldig vanskelig. Og når vi sier at Israel forhandler med Hamas, så det jo en bitteliten del av israelsk administrasjon som handler med en bitteliten del av Hamas, og det mange på hver sin side som ikke vet hva som skjer. For sånn må det være, fordi det hemmelig, og når det gjelder på en måte den type forhandlinger og det å på en måte, ja, selge inn da, til partene og til verdenssamfunnet at det en god idé, så det forutsetter en viss type åpenhet, og det nærmest umulig I sånne sammenhenger. Og man mange aktører som rett og slett stikker kjeppene I hjulene. Og dette var Ada Nissen, som forsker på diplomati og sånt, som brukte dette bildet på en veldig fin episode på Kompass på P2, om at altså, fredsprosesset sammenlignet med en sykkel. Du må ha en viss fart når du skal sykle, for ellers så faller du ut den ene eller den andre siden, og du har alle disse sånne prøver å stikke kjepper bokstavet talt I hjulene for at du skal falle, som har sine egne interesser av det. Så I en krigssituasjon som aktiv, og på dette lille landområdet som vi vet, som gjør at alle blir berørt, alle som på Gaza, både fysisk og ikke minst mentalt, så det ekstremt utfordrende. Og så vet vi ikke alle detaljene rundt hva man faktisk blitt enige om, og hvordan man kan fortsette den enigheten. Så det jo en av de tingene som vi også skal ta ordentlig tak I neste uke, når vi vet mer. Mm. Men jeg må si oss på en sånn følelsesnivå, da, hvis vi kan holde oss litt der foreløpig. Så jeg var på en sånn middag her med en del journalister, en del diplomater, en del folk som jobber som hjelpearbeidere I områder som dette. Og vi satt alle på en måte og tenkte sånn her, av alle tingene man burde gjort mer av, burde vi ikke, eller hver for oss, skrevet en kronikk som oppsummerer alle følelsene rundt dette, gir folk et håp, en analyse som beskriver noe av årsakene til det, en vei fremover, et slags veikart for denne konflikten, og så alle føler et behov for det, og så det nok sånn at alle synes det vanskelig, og så det folk som Megdi, Karpe, og andre som har klart akkurat det på gode måter. Men så var det også en enighet om at vel, hvis vi alle da, hver for oss, gjør egentlig det som jobben vår, så bidrar det, og jobben min, tenker jeg, her jo på en måte å hjelpe å ramme inn dette, og invitere stemmer både til enten TV-studio I TV2 eller her, som kan hjelpe oss å pusle sammen dette store puslespillet som jo aldri blir helt ferdig. Så på en måte det var det litt beroligende, og så som jeg sa til en god venn av meg som veldig aktivistisk om dagen, og stadig utenfor Stortinget, skriver mye I sosiale medier, og som gjerne ønsker seg at andre gjorde mer av det, så sa jeg at det I hvert fall bra at noen roper høyere enn andre. Det viktig. Og det har jeg sagt I podden før, det så jeg fra innsiden fra UD, hvordan folkelig mobilisering faktisk noe politikere legger merke til og gjør noe med. Og så tar det tid I politikken, og det frustrerende. Og ikke minst I og med at det så mange har dødd på så rask tid I denne konflikten. Men
og vi kan jo si at essensen av denne avtalen de har inngått er jo at Hamas løslater en del av de gisslene de har de tok for 7 uker siden mot at Israel løslater en del fanger kvinner og barn fra deres palestinske kvinner og barn fra deres fengsler og så åpner de for at nødhjelp kommer inn I Gaza og hvordan det vil utspille seg de neste dagene blir interessant men man blir jo, jeg blir jo også I dag slått av hvor lange, altså hvor store ringvirkningene I andre konflikter. Jeg leste en spennende artikkel om hvordan dette påvirker fredsforhandlingene som Saudi-Arabia har hatt I Yemen. For der det plutselig aktører som de har snakket med som har vært aktiv I Israel, eller mot Israel siste ukene. Så det å prøve å nøste opp I det store geopolitiske bildet rundt denne konflikten, det fortsatt utrolig vanskelig, samtidig som det jo fra dag til dag handler om de menneskelivene som I konfliktområdet. Så det den balansegangen. Jeg må si at jeg har vært veldig imponert av at Aftenposten hadde en utrolig fin sånn kronikkserie, hvor de har invitert forskere som forsker på forskjellige land til å forklare konflikten fra, deres, fra det landet de ekspert på. Om det Kina sitt perspektiv på hvorfor de støtter Palestina, hva grunnen til det, hvordan andre land I regionen ser på konflikten. Det har vært kjempespennende og opplysende å ha en sånn artikkelserie for å prøve å forstå, for å prøve å male inn litt av det større bildet da, rundt det som skjer. Så får vi håpe at, denne pausen blir en mulighet. Altså Israel har vært veldig tydelig disse dagene på at dette ikke slutten. De kommer til å fortsette å krige, de skal fortsette sin militære angrep mot Hamas. Men man kan jo håpe at når man først får noen dager nå, forhåpentligvis, så vil det gi et større forhandlingsrom til å fortsette. Fortsette disse forhandlingene og kanskje lage mer varige løsninger. Men vi ser jo også samtidig at informasjonskrigen jo fortsatt I full vigør. Noe av det som israelske myndigheter har brukt mye tid på de siste 24-48 timene, det jo å prøve å vise disse tunnelene som de mener at Hamas har hatt under sykehus, for eksempel. For jeg tror nok Israel nå, jeg tror nok også israelske myndigheter har tatt til seg hvor unisont kritikken fra verdenssamfunnet har vært for deres bombinger av sykehus. Hvor mange aktører som mener at det en soleklar krigsforbrytelse å bombe målrettet et sånn type beskyttet mål under folkeretten som sykehus Så de har prøvd å ta vestlige journalister inn I det de mener tunneller for Hamas under, liksom, under disse sykehusene. Og på den andre siden så ser du lignende type forsøk på å prøve å få sympati for sin side av saken da. Så jeg tror nok begge aktørene her vil fortsette forhandlingene, men de vil fortsette den informasjonskrigen på bakken som du ser rundt hvem det egentlig som har rett her, hvem det som har gjort de rettmessige tingene. Så ja.
Og det som interessant å se, det åpenbart, som du sier, at Israel har fått mye kritikk for sin krigføring, med god grunn, og så akkurat det med den der informasjonskrigen nå, som en av tingene som jeg også på denne middagen snakket litt med noen, beskrevet som noen I forsvaret, altså at den har vært så lite effektiv. Altså dette veldig profesjonalisert, ikke bare her, men altså informasjonshær, at det måtte ha vært så lite overbevisende, I hvert fall I den innledende fasen nå, for eksempel akkurat dette med legitimeringen av, I den grad det helt tatt mulig, kamphandlinger rundt et sykehus, men også det der dette at det skal ha vært et kommandosenter under bakken, og at det kommandosenteret var av en størrelse som gjorde det, rett og slett verdt det da, som er krigens som
til,
regel.
Ja, som enkelt. Gjorde det til et legitimt mål allikevel, ja. For da det egentlig et militært mål.
Og jeg ikke helt sikker på om jeg I land der, for å si det sånn.
Og det blir jo opp til den internasjonale straffedomstolen. Det jo sånne type vurderinger som man må ha uavhengige fageksperter til å vurdere.
Og hva tror du, basert på det? Og jeg vet at nå kommer du til å si at det gjenstår å se, det tar lang tid å få dokumentert
veldig,
og så videre.
Jeg synes det veldig vanskelig. Altså, jeg synes at I utgangspunktet, hvis du bomber beskyttede mål, sykehus koneeksempelet vi bruker I undervisning på et beskyttet mål, så det en krigsforbrytelse. For det et sårbart sivilt mål, det sier seg selv, det derfor folk på sykehuset. Og de har ikke muligheten til å bare flykte. Leger, det har vi sett I Gaza får da valget mellom å bli og prøve å redde liv eller å flykte selv. Det er umenneskelige valg å måtte ta for en helsefagsarbeider. Så det skal ganske mye til, men det, Israel mener jo at disse kommandosenterne gjør at det egentlig et fordekt militært mål, og da endrer det balanse, for man kan bombe blandede mål, altså så, såkalt altså det som, hvis intensjonen din å gå etter et militært mål, men du kommer til å ramme en del sivile, så det mulig innenfor rammen av folkeretten. Og det jo det de mener, at det flipper liksom, at det at de har disse kommandostrukturerne under gjør at det egentlig et legitimt militært mål. Men igjen, dette jo den type vurdering. Hvis jeg tenker på hvordan man setter sammen en internasjonal straffesak, så ville jo dette vært et eget tiltalepunkt. Hva skjedde på det sykehuset? Hvilke type mål var det? Hva visste Israel når de bombet det? Og så videre.
Ja, og så vet vi at, at man jo avhengig ikke bare av opinionen i eget land, men også ikke minst opinionen i USA, som jo, hvor demokraterne sliter veldig, og det store splittelser, og man, vi har nevnt det på både når vi hadde en gjennomgang av ett år før presidentvalget, at, at en stat som Michigan, som en viktig vippestat, men som har på en måte vippet veldig i favør av demokraterne, ikke lenger gjør det, blant annet fordi at det mye arabiske amerikanere som bor der. Og så var det også interessant å se for en gammel diplomat at det har vært tydelige splittelser i State Department, hvor en rekke diplomater har gått sammen for på en måte å tydeliggjøre hvor viktig det å ikke at man glemmer det, men også på en måte løfter de palestinske perspektivene i en situasjon hvor man har gått veldig tydelig ut og gitt sin støtte til Israel, og så ligger det mye sånn diplomati bak der. Man er, det har vært mange turer nå, spesielt for utenriksminister Blinken, til området for å prate. Man har jobbet på høyger, amerikanske, katarske og så videre, diplomater, egyptiske i disse dager for å få på plass dette her, men at det perspektivet også kommer tydelig frem bak kulissene, men også uttalt, fordi det vel ingen underdrivelse å si at Biden har fått store problemer i egen velgermasse, i eget parti, i eget byråkrati, på, sånn som krigen har utviklet seg.
Ja, jeg synes også det var interessant. Jeg så pressekonferansen til Benjamin Netanyahu, hvor han annonserte deler av denne avtalen, eller at dette skulle komme, dette midlertidige våpenhvile, og hvor mye han takket liksom. Han brukte mye tid på å takke Biden for støtten, og det virket for meg veldig tydelig, som han har fått tydelig beskjed om at nå skal du gjøre det tydelig hvor viktig USA har vært der, og hvor bra Biden har jobbet rundt denne problemstillingen. Antageligvis et håp fra Biden-administrasjonen om at det vil løfte hans anseelse hjemme. Om det kommer til å funke eller ikke, er et godt spørsmål. Jeg ser jo at det en del større amerikanske medier skriver om, er jo, som du sier, også denne uken. Det var en lengre artikkel i Washington Post på onsdag, som handlet om hvor man intervjuer unge velgere i blant annet Michigan, som en viktig vippestat, som plutselig usikre på om de ønsker å stemme på Biden etter på bakgrunn av måten han har håndtert denne konflikten. Og jeg føler denne uken har de spørsmålene jeg har fått fra norsk presse vært litt sånn, Trump kan vinne, eller hva skjer egentlig, hvorfor sliter Biden? Da hadde jeg en lengre runde på Studio 2 på tirsdag, sammen med søsterpodden også, som sier amerikansk politikk. Og da var jo spørsmålet jeg fikk, hvorfor er det så mye spørsmål kuttet at unge amerikanske velgere nå har endret syn på Palestina og Israel-konflikten? Og så sa jeg sånn, men det er jo det unge folk gjør, ikke sant? Unge folk kommer inn i dette her med en annen historisk ramme enn det en person som 10, 15, 20 år eldre gjør. Dette første gangen jeg tror for mange 20-åringer at de kanskje har blitt presentert med Israel-Palestina-konflikten på bakgrunn av en stor hendelse som skjer. Ikke sant? Og da, litt sånn som 9-11 var sjelsettende for min generasjon som var 10-åringer da det skjedde, så endrer jo det perspektivet ditt. Som 20-åring vil du ha et annet perspektiv. Dette vil jo være din første kanskje introduksjon til Israel-Palestina-konflikten, hvor du gjør opp din egen mening. Og da er det klart du vil ikke ha en samme mening som en 40-åring som har andre perspektiv eller historiske knagger å tolke den konflikten basert på. Da. Så det er jo ikke sjokkerende at unge folk kommer inn og ser på en konflikt litt nytt, og det endrer velgermønstret. Sånn er det jo. Sånn har det jo. Jeg merker det med studentene mine. Sånn har det alltid vært. Jeg tror det mer naivt å tenke at man ikke skal se en sånn endring I opinionen til unge mennesker utifra deres samt den samtiden de vokser opp I.
Et eksempel på det var, altså det jo veldig vanskelig å lage politisk satire disse dager, jo mer alvorlig verden blir. Samtidig kan du snu på det og si at jo mer alvorlig verden blir, jo viktigere det at vi prøver å tenke på andre ting. Men også mitt sånn kroneksempel på at det en logikk I det, også da Gordon, satirikeren I V for Vendetta, som da både en grafisk roman og en film. Filmen spilles han av Stephen Fry, som da blir spurt, Gordon, is everything a joke to you? Og så svarer han, no, only the things that matter. Jeg har sett en altså han som ofte kalles for Egypts John Stewart, Basim Youssef, som har vært har en palestinsk kone, vært veldig tydelig. Han har noen intervjuer med Piers Morgan, som ja, ganske langt på høyresiden, en britisk journalist, som veldig verdt å se. De på YouTube. Men så var det en indisk komiker, jeg tror ganske ukjent, men som noen sendte meg en liten YouTube-klipp, hvor han begynte med å spørre sånn her, how does everybody feel about the big conflict, og så ropes det fra salen og sender noen, sånn India, Pakistan. Mm-hmm. og så, litt usikker på hvor folk står der. Men så, ja, ok, hva med, ja, greit, Palestina, Israel. Nå jeg fedt med Jenny en vits fra YouTube, så det, you should have been there and heard it. Det får finne den selv. Men så, hvem heier dere på? Ja, Palestina, ja, var det en som roper Israel. Hvorfor det? Ja, nei, det som skjedde. I nyere tid og sånn, oh, you just started watching this season
ja.
som føler jeg objektivt sett en litt, sånn, litt morsom vits som går på at vi kan jo gå veldig langt tilbake I sesongene her og på et annet må det si stopp og så tenker jeg at nå skal jeg prøve å gå fra vits til noe veldig alvorlig nemlig hva vi alle kan være enige om, de som begynte å se this season, eller de som har lest seg tilbake I tid, til bibelsk tid, det at det vært alt for mye menneskelig lidelse på kort tid og rask tid, det må man bare stoppe. Liksom. Og om det våpenhvile eller anerkjennelse av det ene eller det andre, det I hvert fall også våpenhvile. Mm. Og om den midlertidig eller varig og så videre, så må det stoppe nå I dag. Og det jo det forandrene har klart å skape enighet om. Mm. Og det handler jo om, i diplomatkretser, noe som heter BATNA, Better Alternative to Negotiated Agreement, som betyr at du må legge frem en avtale, og så må du tydeligere for partene at denne avtalen her bedre enn status quo. Det bedre enn den situasjonen vi I nå. Og da må du selge inn det. Og det antageligvis det det grunnlaget de har klart å selge inn nå. Dette jo ikke en tostatsløsning, det ikke en fredsprosess. Veldig mye kan fortsatt bli verre, til og med. Men det et stopp, og det en mulighet ikke minst til å tenke seg om, noe man da ikke alltid klarer I krig, da. Så det på en måte, det det man har fått til, så kan man si at oi, det skulle da bare mangle at man fikk til det, og at det burde man ha gjort for lengst, selvfølgelig. Men så vanskelig situasjonen I Midtøsten, og samtidig opp mot at så enkelt burde det vært å stoppe så mye lidelse.
Absolutt, og jeg var på studietur med Henrik Heldal, som politisk journalist I Nettavisen, men også kommentator på amerikansk politikk, og det var spennende å være der med han. For vi snakket litt om hva unge velgere tenker året før presidentvalget, for unge velgere har jo vært veldig viktig for demokraterne. Og som en velger masse, du ser jo at jeg så, fant noen statistikk på at I mellomvalget I fjor, altså I 2022, så stemte 71% av kvinner, altså det særlig unge kvinner, stemte på demokratiske kandidater. Det ganske stort flertall. Så det klart at hvis den velgermassen begynner å dirre litt, så har det noe å si for et parti et år for et presidentvalg, hvor begge partiene begynner å se at det kan bli et ganske jevnt valg. Og det... Men før vi hopper inn I USA-politikk, så vil jeg egentlig bare, hvis vi først skal gjøre litt sveip, så jo en av de rare sveipene siste uken, utviklingene siste uken, som vi ikke fikk snakket om I podden forrige uke, for det passet seg ikke, men det jo at David Cameron har blitt utenriksminister I Storbritannia. Han har gjort et comeback I brittisk politikk. som jeg tror ingen hadde forutsett. Jeg følte liksom... Storbritannia har jo hatt mange forskjellige politiske kriser de siste to årene. Det har vært en sånn kontinuerlig politisk krisesituasjon. Men Rishi Sunak, som er britenes statsminister, som skal på en eller annen måte forsøke å vinne gjenvalg til neste år, da. Det blir jo valg i Storbritannia, de må skrive et ny valg i løpet av de neste 12 månedene. Han har jo vært under ganske mye press i eget parti fra, la oss si, den populistiske høyrefløyen som Boris Johnson representerte, for han tok jo da over fra... nå glemmer jeg nesten navnet hennes.
Ja, ikke sant? Nå hadde jeg bare si Theresa May, men
yeah,
det er
Liz Truss.
Jo...
Liz Truss.
Det er jo 100 år siden i britisk
politikk. Ja. Han tok jo over...
Eller sånn 100 år.
Det er 100 år. Han tok jo over som statsminister for Liz Truss, som bare vart i 6 uker og ja, blir mest kjent. Hennes ettermelde vil jo være å være den korteste sittende britiske statsministeren noensinne, og at hun var den siste statsministeren innsatt av Queen Elizabeth før hun døde. Så det er jo litt av en politisk legacy. Men Rishi Sunak tok jo da over for henne, og var jo en mer moderat kandidat enn det Boris Johnson, som da ble kastet først, og så Liz Truss, og så kommer Rishi Sunak, som nok er en mer moderat fyr. Og han har jo hatt sine egne internproblemer i den regjeringen siden da, med å liksom håndtere liksom den mer moderate fløyen av partiet sitt, og denne Boris Johnson-populistfløyen. Og han har jo hatt en minister, Suella Braverman, som han har slitt ganske mye med, da, som har kommet med ganske hårreisende uttalelser om blant annet Israel-Palestina-konflikten, og så ganske sånne autoritære tanker om hvem som får lov til å protestere eller ikke, som gjorde at han til slutt måtte sparke henne. Og det var jo sett på som et ganske stort maktgrep å sparke henne, for da sparket han jo en av målbærene til Boris Johnson-fløyen i regjering. Men det at han ikke bare sparket henne, men brukte den regjeringsomrokaden til å ringe David Cameron. Og det er ikke så ofte man... Jeg sammenlignet det litt med den regjeringsomrokeringen vi hadde i Norge, hvor alle visste hvem som skulle bli statsråder før det ble annonsert. Liksom det var, vi visste jo at Anniken Huitfeldt skulle gå av flere dager. Altså det var jo ikke sånn... Jeg følte det var en ganske sånn offentlig prosess rundt hvem skal bli statsråd. Mens det som skjedde i Storbritannia var at britisk presse var så tatt på sengen når David Cameron kom inn, når de så han gå inn, for de har jo kamera utenfor nummer 10. Yeah. Når han gikk inn, så var det sånn, hvorfor er David Cameron her i dag?
Spekulasjonene var blant annet på om han kom til å bli adlet da.
Ja.
Noe han jo også ble,
prøver vi. Absolutt. Fordi at i Storbritannia, hvis du skal sitte i regjering, så må du, de har jo ikke en nedfelt grunnlov, de har jo noe så psyko som en uskrevet grunnlov, men en av de grunnlovskutymene de har hatt er at for å bli statsråd så må du sitte i, enten i parlamentet, du må være folkevalgt MP, eller så må du sitte i overhuset. Så ved å adle han, så blir han da member of the House of Lords, og kan sitte i regjering. Så han ble adlet, og ble utnevnt til utenriksminister, og den comebacken, hadde jeg ikke, mannen som gikk av i timene etter han tapte EU-avstemningen, at han skal komme tilbake til, som utenriksminister, jeg vet ikke hva, det er sjokk altså.
Det er litt sånn der, yes, prime minister, som jo jeg jo fortsatt mener, da, en britisk satirisk serie som du må ha vært veldig ung da den gikk på TV, Sofie.
Jeg var veldig, veldig ung da den gikk på TV, men den er jo ofte kjent for det at som en sånn spøk, så sier de ofte av og til sånn, he didn't even go to the LSE, og jeg har gått på LSE, så det jo en sånn, ja, sant.
Og en annen klassisk linje derfra jo at we have to do something, this is something, let's do it. Og det veldig gjenkjennbart for en tidligere byråkrat. Og dette, det var litt sånn her this is something moment, da David Cameron går inn dørene. Altså en sånn, nå stokker jeg for om på kortene.
Ja.
Men altså det litt sånn her, vi litt sånn der at det å hente inn Jagland igjen, liksom? Altså det, altså dette jo en person som jo har gått på et enormt politisk nedlag. Han var, jeg så han faktisk...
Men
et
enormt utenrikspolitisk nedlag?
Ikke sant? Og han hente vi igjen som utenrikspolitiker. Nei, og altså, jeg var på et sånn, det var Oslo Business Forum for, er det 2 år siden, som hadde invitert, de inviterer jo ofte da suksessrike samfunnsprofiler og næringslivsledere, og de fleste er jo det. Men så inviterte de David Cameron, så jeg var og hørte han snakke. til forsamlingen, så jeg var veldig spent på hva det David Cameron kan lære oss om suksess. og jeg vet ikke hva konklusjonen ble, men det, han prøvde ikke engang å spinne Brexit-prosessen som
en suksess. Det ingen måte å spinne det på.
Nei, for, at, for de som ikke husker det, så var jo altså han... for at Storbritannien skulle fortsette å bli EU, men satt I gang en folkeavstemning likevel I den tro at han dermed skulle vinne den og konsolidere sin side av
han
skulle, partiet.
Han gjorde det rett og slett for å roe gemyttene internt I eget parti, for å roe det som jeg nå ville kalle Boris Johnson populistfløyen I anti-EU-fløyen av partiet. Og så trodde han kom til å vinne, og så brukte han ikke så mye tid på den valgkampen, for han tenkte sånn, ja, ja, dette gjør jeg jo bare som en sånn mofo-ting. You know, it'll be fine. Og så tappte de.
Hvis vi sveiper litt videre I verden, så fordi gitt brexit da, som jo innebar at Storbritannia da trakk seg ut av EU, jeg kom akkurat nå fra å lede et
handelspolitisk Jeg ikke veldig pent kledd I dag, for ja. det kan ikke lytterne se, men du kledd I en veldig sånn stilig, sånn, jeg vil kalle det maroon-aktig, sånn rødlig...
Aubergine. Ja. TV2-dress.
TV2-dress, ja.
Som skal, jeg mente å se festlig ut på TV. Men som jeg tenker, ja, passer bra på handelspolitisk frokost. Og, nei, fordi det som jo har skjedd I handelspolitikken på norsk side denne uka at for første gang, jeg tror det på 30 år, så har altså da næringsministeren, norske næringsministeren lagt fram en handelspolitisk redegjørelse. Det noe som UD har liksom domene på, det utenrikspolitisk og det europapolitisk redegjørelse en gang I året, og nå det SV faktisk på Stortinget som har tvunget frem at det skal vi også ha på handelspolitikken.
Spennende.
Veldig spennende, og en veldig god idé, fordi at den endrer seg så veldig, og det grunn til å ta et litt blikk på det, gitt for eksempel brexit, og gitt at Norge fortsatt ikke med I EU, og ikke har noen planer om å bli det, I hvert fall I henhold til dagens regjering. Og så ble den lagt frem I går, som altså da torsdag, og så det debatt på Stortinget på tirsdag, og så skal det komme en stortingsmelding I løpet av et år, cirka. Og bakteppet jo rett og slett at man tenkte lenge at handel var en god ting. Hvis du spoler tilbake I tid, altså 2. Verdenskrig, en av løsningene, eller en av måtene å unngå at det skulle skje igjen, var at man etablerte FN, man etablerte Verdensbanken, IMF, og så videre.
Altså internasjonale institusjoner?
Internasjonale institusjoner og internasjonale avtaler for at, på en måte, ja, at økonomisk liberalisering skulle sikre politisk liberalisering. Og så gikk det ganske greit, og så gasset man opp tempoet sånn på... Ja, 80-tallet fram til 2008. Man fikk det som kanskje kan kalles da hyperglobalisering.
Ja, den store sånn, virkelig sånn liberaliseringen av verdensøkonomien.
Ja.
Masse globalisering, enda mer vekst I internasjonal handel.
Og dermed ble på en måte, altså disse folkeavstemningene våre mot å bli med på dette, litt sånn mot strømmen, og så vi vel en slags uformelt EU-medlem allikevel. Vi gikk liksom inn kjøkkendøra. Men så har dette etter 2008 fram til nå stoppet opp. Man har rett og slett inngått langt færre handelsavtaler. WTO på en måte frosset, som altså verdens handelsorganisasjon, og mange av de man har allerede blir stadig mistenkeliggjort.
Og det mer proteksjonisme I verden.
Ikke sant, og man
også blant våre handelspartnere.
Også blant USA, ikke minst. Mm. Og så det noen strømninger I Norge også. Og det gjør jo at det som sett på som positivt, og forstått også var det, hvis du tenker på, ja, I forberedelsen på dette, fant statistikker som viser mellom, altså av de landene som har handlet da, versus de som ikke har handlet, så har de som har handlet økt sin økonomi med sånn fra 3,5 til 5 ganger. Men så viser det seg at ikke alle samfunnsgrupper I disse landene har nytt like godt av det. Det har skapt større forskjeller. Det har gjort at, når det gjelder klima, så har det gjort at det har vært blitt mer forurensning. Man har redusert muligheten til overgangen til et grønnere samfunn. Og sikkerhetspolitikken så har man gjort seg avhengig av en del land som ikke like demokratiske. Og såkalt kritisk infrastruktur, altså I den verdikjeden, enten det dippeduttene til Kina, eller det eller Taiwan som på en måte I sikkerhetsrisiko fra Kina, eller det russisk energi, så det spørsmålet også på banen. Men all grunn til å ta den debatten, det var en hel rekke personer på scenen, blant annet LO-leder Peggy, som jo står jo liksom i kanskje de fleste spagatene her, da, gitt at hennes I LO-familien det flere fagforbund som er veldig kritiske, blant annet til EØS-avtalen, som jo man må vel kunne si selve ryggraden i vår handel, ikke minst med våre europeiske naboer. Hennes formulering var at hun regner med at man kommer til å lande trygt der, men så har hun også brukt uka på å si at for å lande trygt, så må på en måte regjeringen da, nå har Arbeiderpartiet lagt frem en havarikommisjon etter valget, ta hensyn til folks økonomi. Man må sørge for at lommeboka blir større, og det jo det som det stupid biten av its economy. Stupid, at det må folk forstå, eller så reduseres da folkepartiene, ikke minst på venstresiden, i makt og innflytelse, og da vokser populistiske partier frem, og det så vi blant annet denne uka I Nederland med Gert Wilders sin valgseier.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Før vi kommer inn på hva som har skjedd I Nederland, så vil jeg bare egentlig hoppe på det handelspolitiske her. For min generasjon har til de grader vokst opp med den hvis man skulle lage noen sånne gyldne regler for verdensorden som jeg vokste opp I, så var jo en av de at hvis man får land til å handle sammen, så går det ikke til krig mot hverandre. Det har vært mye av tankegangen siden 2. verdenskrig. Og det jo litt av, det jo den gyldne regelen som blant annet Russland har brutt ved å gå inn I Ukraina. At vi ser at den tanken om at hvis du bare får naboland, for eksempel av krigende naboland til å handle nok med hverandre og bli nok økonomisk avhengig av hverandre, så vil det føre til at det blir mindre konflikter I verden. Og det jo en av det at den regelen nå litt I spill, jo en av de tingene som gjør at vi befinner oss I en litt annen type verdenssetting enn det vi gjorde før. Men en av de tingene som skjedde denne uken, som jeg synes veldig positivt, når det kommer til sånn global verdensøkonomi, det jo at slagsiden til globalisering har jo vi diskutert på podden før, men det har jo vært økt ulikheter I verden. Det har vært store internasjonale selskaper som har kunnet komme unna skatt I masse forskjellige land ved å bygge komplekse selskapsstrukturer og gjemme seg I skatteparadiser, som gjerne har gjort utviklingslandet ganske sårbare for å bli dumpingplasser til fabrikker hvor man jobber med liksom, I umenneskelige forhold for å lage på minste lønn for å lage billige varer som vi så konsumerer senere I verdikjeden. Og de globale selskapene ikke skatter så mye av. Og det ikke sånn at de har lagt igjen masse skatt I de landene hvor de produserer disse varene. En av de tingene som skjedde I FN denne uken, som jeg synes var positivt, som skjedde på tirsdag, tror jeg, det at FNs generalforsamling vedtok å adoptere en konvensjon om International Tax Cooperation, om internasjonalt skattesamarbeid. Fordi at man ser at I den verden vi lever I nå, så har man ikke kommet langt nok på vei I å lage internasjonale skatteavtaler som gjør at man ikke får sånne store internasjonale selskaper som smyr seg under skatt og ikke... Og det er jo gjerne fattere land som mer utsatt for ikke få noen skatteinntekter. fremtidstype selskaper. Dette er jo faktisk en resolusjon som ble fremmet av den afrikanske gruppen I FN. Og det er jo lang, det er jo en lang vei å gå. Dette skal jo jobbes med langsiktig, men hvis vi tenker sånn, jeg forsker jo sånn, på sånn internasjonal fred og rettferdighet og sånne ting, men det sånn mye sånn straffesporet. Men dette jo det andre sporet. Hvis vi skal ha en mer rettferdig verdensorden, så det jo utrolig viktig å få på plass sånne skattetaler. Så det synes jeg var et lyspunkt. Det en lang vei fra dette her til en effektiv regime, hvor Apple og Amazon og en del av de store selskapene skatter på den måten man skulle ønske, men det var en start. Jeg så også at regjeringen I dag har annonsert at de har lyst til å ta store, eller større skattegrep nå, det de håper blir et større skattegrep for å drenere skatteparadiser, liksom for å mer effektivt igjen skatte internasjonale selskaper. Så jeg synes det synes jeg også positivt. Så det var min ukens positive nyhet.
altså, dette kanskje ikke positivt, men altså det på en måte, altså det en utfordring, som det heter. Det var I dag snakket om utfordringer og muligheter. Og så vil jeg håpe det kommer noe veldig konkret ut av det som ministeren kaller for handelspolitikk 2.0 etter hvert. Men et av utfordringene da, jo at Norge, måtte enkelt forklart, dette var Ulf Seidrup, tidligere NUPI-sjef, nå professor på BI, sitt bilde, altså på en måte, verden blir jo litt sånn, rundt oss blir litt sånn forvirret når vi sier at vi vil ikke ha toll på fiskeboller, og så vil vi ha toll på kjøttboller. Ikke sant? Vi vil beskytte noe, og så vil vi at andre ikke skal beskytte andre områder. Og det vel flere land som har det paradokset, og det er der for eksempel da, Norges diplomater må holde tunga beint I munnen når de skal drive forhandle avtaler rundt dette, og det en av de grunnene til at at den økte proteksjonismen, den økte beskyttelsen av egen næringsliv, har gjort at man har at det har blitt færre avtaler. Også, men så synes jeg litt sånn apropos på LO og på en måte ja, venstresiden da, og folkepartiene der, så det jo både deres tidligere kjernevelgere, arbeiderklassen, som jo har reist seg, og når vi snakker om Trump, så jo det dette Trump kom ikke ut av ingen sted, og det som Trump smart på, jo blant annet også å se at noe av problemene med globaliseringen jo at disse her industriarbeidsplassene ble skippet ut til lavkostland som Kina, og ja, det skapte enorm vekst I amerikansk økonomi, så mistet folk rett og slett arbeidsplassene sine, steder hvor de arbeidsplassene var sentrert rundt en hjørnesteinsbedrift, så klappet hele lokalsamfunnene, hele byen sammen. Og det jo de ringvirkningene USA fortsatt sliter med. Og så får vi se da om IRA, Inflation Reduction IRA. Act, som jo handler mye om klima, omstilling til grønn industri og grønne arbeidsplasser og også en veldig stor sånn nasjonalistisk pakke der Absolutt. America first for alle penger Absolutt. Det også fra Biden skaper store utfordringer for Norge og så videre gjør at batteripakkebedrifter som kanskje norske eide velger å lokalisere seg I USA I stedet, som jo tanken til Biden, han vil ha disse fabrikkene I USA, og da må norske næringsliv må kaste seg rundt og gi bedre rammevilkår her hjemme. Og så vet vi også at en av de tingene som Trump, det veldig få ting Trump sier at han skal gjøre, forløpig, det stort sett bare å trolle demokraterne og dukke opp disse straffesakene sine, som ferd med å ha sivilsakene nå, så straffesakene. Men det han sier at han har så konkret ansagt at vi skal ha 10%
tollmur
på alt med omverden, og så har du gode økonomer som Paul Krugman I New York Times som sier at vel da kommer USA og kanskje til og med andre land som handler med USA til å gå konkurs. Så får vi se om dette bare et forhandlingsutspill, eller hva han egentlig mener med det.
Altså, jeg har jo som sagt fått mange spørsmål denne uken om hva Trump vil hvis han blir gjenvalgt. Mm. Både i Studio 2 og på Ekko og egentlig på Dagsnytt 18, men jeg kunne ikke på onsdag, fordi at jeg ledet 12-dagen I går. Det er det morsomme jeg har gjort denne uken. Og det jo 12-dagene handlet jo mye om internasjonal handel, og hva som skjer i verdensbildet som gjør at internasjonal handel at det vanskeligere, men også at man ser at man utsatt for mer sikkerhetspolitiske utfordringer enn det man var før. At norsk næringsliv mer interessant for ja, for dårlige aktører for utlandsk etterretning, for eksempel, som ønsker å unngå sanksjonsregimer, som det jo en av grunnene til at Norge skal få en egen etat for eksportkontroll og sanksjoner. Det har vi ikke hatt før. Og det jo fordi at det var kjempespennende, det var folk der fra UD og PST som snakket om altså, hvor mange sinnssykt mange flere henvendelser de får nå på eksport- og sanksjonsspørsmål, eller eksportkontrollspørsmål, enn det de fikk for 2 år siden. Så her er det veldig mye som skjer, som også veldig utfordrende for norsk næringsliv, og for tollmyndighetene som skal da prøve å håndheve sanksjonsregler som i endring. Men det med, altså det interessante med Trump at jeg føler at man har jo vært gjennom så mange runder med dette her før. Dette jo ikke første gangen vi har hørt noe sånt. Men det jeg føler at en del av hans sirkelen rundt hans har prøvd å selge inn de siste ukene at nå har han ansatt mer policyfolk. For nå skal han liksom beefe opp, han skal lage mer politikk, de skal liksom lage et tydeligere politisk veikart. Og at det liksom flere forskjellige konservative grupper rundt Trump som nå jobber med forskjellige agenda, de kaller det sånn Agenda 2025, for hvis han skulle bli gjenvalgt, så blir han ikke president før 2025. Og det, så man får liksom en utifra de da, en litt sånn tydeligere følelse for hva han har lyst til å gjøre politisk, alt fra tollmurer til hva han har lyst til å gjøre på innvandringsfeltet, til hva han har lyst til å gjøre med narkotikaproblemene til USA, og så videre. Men problemet med dette her jo at jeg har hørt dette før. Jeg har hørt før fra folk rundt Trump og fra republikanske og konservative tenketanksmiljøer at nei, men nå skal vi disiplinere Trump. Nå skal han få en tydelig politisk agenda. Han skal bli så mye mer handlekraftig. Det skal bli slutt på denne kaos-presidentperioden hans. Han skal ikke sparke med folk. Nå skal vi få en general som skal virkelig disiplinere hans hvite hus.
Den har vi hørt før. Og kjenner utfallet.
Og det har ikke skjedd. Så, for det var jo et av spørsmålene jeg fikk flere. Jeg tror noen tenker at han blir enda farlig, og dette skal vi snakke mye om på podden fremover. For det at han nå har en bedre forståelse av hvordan å bruke presidentmakten enn det han hadde første gang, og at de prøver nå å være mer forberedt på at de skal ta over makten enn det de var første gangen de tok over makten i 2017, for da var det jo et stort sjokk fordi at de hadde vunnet valget. Men min store sånn, tankekors på alle de påstandene om at de skal bli så mye mer profesjonalisert, at det fortsatt Trump. Og Trump har jo ikke vist seg villig til å bli... He can't be tamed. De har prøvd å temme han før. De har prøvd å sette han inn til å bli en sånn handlekraftig president som skal bruke masse tid på politikk og så videre. Og så det jo... Han liker jo kaos. Han liker å sparke folk. Jeg er veldig usikker på at... Jeg synes det på mange måter sånn symbolsk for hele problemet til deler av det republikanske partiet og konservative miljøet i USA, at det de har tatt fra de siste, hva blir det, 8 årene, at de tror at de kan temme han. Det har de jo aldri greid å gjøre før. Så vi kan sitte her og snakke om disse nye policy-planene til Trump og denne nye agendaen han skal gjennomføre, men jeg skal like å se noe av det blir gjort. Jeg vet ikke hva du tenker.
Ja, nei, jeg tenker at apropos handelspolitikk 2.0, altså Trump 2.0, kan bli en mer strategisk fenomen som gjør at han på en mer effektiv måte vil kunne drive valgkamp og på en bedre måte sikre seg at han blir valgt. Men problemet jo fortsatt at han, alt dette bygd på en stor valgløgn, om at han ble frasolgt valget sist, og at Biden ikke legitim president, og at han har alle disse straffesakene. Og jeg tenker at liksom en sånn ettertanke etter at vi hadde den episoden om 1 år frem, og etter å ha hørt av veldig mange amerikanske tallfolk analysere de tallene, som jo, som vi også sa, veldig, veldig, veldig usikre, jo at, og grunnen til at sånne tall aldri blir sikre, selv på valgdagen, at den psykologien som innebærer at når du står der med den stemmeseddelen og skal putte den ned i urnen, det litt andre type problemstillinger som går gjennom hodet ditt enn en type sånn protest som du vil ha, da, enten det er med det Biden gjør nå i Midtøsten, som vi jo om 1 år så vet vi veldig mye mer.
Ja, vi vet ikke om hans unge velgere, potensielle velgere, vil huske det.
Ja, eller hva han har klart å oppnå ja. Via press mot Israel. Vi vet jo at de prøver å presse Israel. Nei, og hvordan liksom, når Trump har vært gjennom kanskje noen av disse rettssakene i hvert fall, hvordan folk står i forhold til og rett og slett da å velge en kriminell presidentkandidat versus en gammel presidentkandidat.
Ja.
Og på mange måter kanskje ikke så effektivt som han hadde håpet da. Ja. Så det, vi vet ikke hva det utfordrer.
Nei, og jeg ble presset på dette flere ganger denne uken, og det jeg tenkte enda mer på det. Og det jeg tenker at vi vil vite mye mer om Trumps reelle sjanser etter den første store federale straffsaken mot han som skal gå i mars-april. Hvis han blir dømt I den straffsaken der, så det nok... Det har jo vært meningsmålinger som indikerer at da vil nok noen av hans base også begynne å tenke at kanskje vi skal ha en annen kandidat.
Ja.
Problemet til republikanerne at hvis han blir dømt I mars... Eller hvis straffsaken skal begynne 5. mars, så vil den ta en del uker. Vi vet ikke akkurat hvor lang tid de tenker den skal ta, men den vil nok ta en stund. Det en stor omfattende sak. Og da han nok ikke, hvis han skulle bli dømt da igjen, det et hvis, men hvis han skulle bli dømt, så vi antageligvis I april-mai. Og da kan det godt være at han allerede har vunnet primærvalget. Sånn som han ligger an nå. Så skal de da si til alle de som har stemt på Trump I primærvalget, at vi kaster ut alle stemmene deres, og vi må gå for en annen løsning. Og hvordan skal de finne frem til hva den andre løsningen blir? Alle de ting, det blir jo totalt kaos. Og dette skal vi følge nøye med på, men... Hvis han på en eller annen måte skulle overleve den runden der, den strafferunden der I mars-april, så, og fortsatt være kandidat, så kan vi snakke om en sånn, at han reelt sett kan være posisjonert til å vinne presidentvalget, men han må komme gjennom den store humpen, den straffsaken der. Det det første. Det andre at det har vært en del kronikker rundt omkring nå, rundt hvordan, jeg tror litt fordi at en del folk har våknet opp til at han gjør det bra på meningsmålingene, akkurat nå blir han nok kandidaten til republikanerne. Hva betyr dette for måten man dekker han på? For det har jo vært sånn, dette har vi snakket om I 8 år nå. I 8 år, hvordan man dekker Trump. Hvor seriøst skal man ta han? Skal man gi om all den oppmerksomheten han vil ha? Men en av de tingene som, eller en av de kronikkene som traff meg litt av, var at man jo fortsatt der man var I deler av 2016-valgkampen, hvor Trump kan si veldig rare ting, men fuck oppslag for det, for at vi har normalisert at Trump sier rare ting som at det lefler med å drepe en henrette en general fordi at han ikke gjorde som han ønsket.
Apropos hans forhold til generaler.
Ja, ikke sant? Det hadde vært store overskrifter hvis Biden hadde sagt noe sånt. Men det blir jo knapt overskrifter av det hvis Trump sier noe sånt. Men det blir, altså, men samtidig så Biden blir jo fortsatt behandlet som en vanlig kandidat, så når han sier noe rart eller ser gammel ut, så blir det stor oppslag om det. Men Trump må gjøre veldig, 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 veldig mye, nesten uant mye, for å få samme type kritiske oppslag. For man tar det ikke seriøst. Og da jo man tilbake til hvordan, altså, hva gjør det, skaper det en sånn falsk balanse hvor de konkurrerer på to helt forskjellige banehalvdeler, hvor Biden må konkurrere og bli målt etter vanlige politiske standarder, mens Trump fortsatt på sin helt sånn spesielle sånn tyngdelovsopplegg. Og det noe jeg tror amerikansk presse, norsk presse må tenke gjennom de neste månedene. Hvordan skal de dekke dette her?
Ja, altså, det jeg nevnt før på den boken som heter The Age of the Strong Man av Gideon Rachman, som sjefskommentator I Financial Times. Og disse ulike strongmennene, det jo Trump, det Erdogan, det Netanyahu, og Orbán og så videre. Og disse strømningene henger sammen. De her utveksles det ideer og veldig mye av dette basert på det vi snakket om I stad altså de negative konsekvensene av globalisering selv om også det positive konsekvenser av det og det han beskriver I den boken at dette en fase som antageligvis ikke vil vare evig det at her må på en måte de politiske elitene, byråkrati og så videre forstå at man kan ikke ta for gitt denne typen enten det demokratisering eller globalisering eller økonomisk liberalisering. Man nødt til å på en måte ta hensyn til også de negative tingene ved det, og det vil man forhåpentligvis rekke å gjøre før denne typen autoritær populisme får satt seg. Men den har allerede rukket å sette seg I mange steder I verden I tillegg til USA. Og det vel USA og UK vi nevnte Boris I sted, hvor man tenkte at det kommer aldri til å skje her. Mm. American exceptionalism, sånne ting skjer ikke her. Nå har det gjort det. Et sted hvor det har skjedd før og skjer igjen jo Nederland med Gert Willers sitt valg.
Dette var måten jeg skulle bygge bro inn til Gert Willers. For det helt...
I'm way ahead of you.
Ja,
og hvis jeg bare slenger på med I samme åndedrag et annet sted også som har opplevd mye av dette før, nemlig Argentina og Javier Milei.
De har også hatt valg.
Som også har vunnet, som også ganske langt til høyre, som litt utypisk en sånn type kandidat. I tillegg professor I økonomi.
I know.
En veldig spesiell type økonomi, men riktig nok.
Veldig spesiell type professor. Nei,
han er ikke helt... han vår venn, Jeb Bartlett, I økonomiprofessoren I West Wing.
Det han ikke, og han blir jo beskrevet som Argentinas Trump I pressen, og har kommet med noen ganske sånn drøye uttalelser om alt fra... Det jo,
abort.
Abort, det jo sånn klassiske, populistiske høyrevidde opplegg, ikke sant? Det abort, det kvinners rettigheter.
Mye kulturkamp.
Mye kulturkamp, som man har ridd hele veien til et valgresultat. Jeg har jo bodd I Nederland. Jeg føler ikke argentinsk politikk så tett, men jeg har jo bodd I Nederland, og synes det overraskende. Men jeg har ikke fulgt så godt med de siste årene, at Gert Wilders, som jeg liker at liksom når BBC skulle beskrive han, så kalte han veteran anti-islamic populist. For han en veteran da.
Han har vært der en stund. Han var den første på en måte veldig anti-islamske politikeren i Europa.
Og derfor han jo et navn, jeg tror veldig få nordmenn ville kjent til et navn på en nederlandsk politiker. Det er ikke et land vi følger politisk på den måten. Men Gert Wilders, fordi at han var ganske tidlig ute med særlig en sånn anti-islamisk populisme, så har han fått mye oppslag I europeisk presse gjennom mange, altså flere tider nå. Mens hans parti, PVV, altså Fredspartiet, de ser ut til å ha vunnet 37 plasser I det nederlandske parlamentet.
På 150 seter,
det mindre parlament enn det vi har I Norge. Altså det mindre plasser der enn det på Stortinget. Som betyr at du bare trenger 76 plasser for å danne en regjering, eller for å ha flertall. Så han prøver jo rett og slett å bli statsminister denne uken.
Ja, og den personen som har vært statsminister jo også en som I hvert fall nerdene kanskje vil huske, Mark Rutte, som noen prøvde å promotere som en mulig arvtaker etter Stoltenberg, som NATO-sjef, men som jo blant de få, det lov å si, i europeisk politikk som altså sosialliberal politiker da, sånn som dere I Venstre. Hiv inn Macron nå da. Og som har sittet ganske lenge og som fortsatt som det matematisk mulig for hans koalisjon å holde plassen. Den må da utvides litt grann. Det er noen grønne partier og så videre. Og det du kan ende opp med da, det liksom det som jeg så I da jeg bodde I Belgia og jobbet I EU I Brussel, Antwerpen for eksempel og noen andre byer, de hadde altså den sånn Flams Belang da, som har den type veldig outrert populistisk, nasjonalistisk, innvandrerfientlige partier som fikk den type tall som Gert Willers nå får, og dermed på at du kunne overta disse byene. Det som har skjedd var at du fikk en sånn motreaksjon hvor alle de andre partiene dannet sånne regnbuekoalisjoner mot dem for å stoppe det. Og en sånn type regnbuekoalisjon kan det være at man får til I Nederland, men det ikke gitt.
Nei, og for meg så kan jeg liksom ikke... Altså, for å sette det I perspektiv, hans parti fikk, Gert Willers parti fikk 37 mandater, neste parti ned på listen fikk 25. Så han soleklart statspartiet. Og for meg det bare helt hadde vært helt uvirkelig å tenke på han som statsminister. Og han jo sånn, hvis du skulle tenke på sånne folk som jeg tror ikke Trump noensinne nødvendigvis vet hvem han men de har noen fellestrekk de også.
Ja, altså og en han vet veldig godt hvem jo Orbán, som jo da Ungarns populist president, og vi snakket jo om at Polen for bare noen uker siden gikk I den andre retningen hvor lov- og rettferdighetspartiet tappte valget.
Piss, som de også har som forkorslene.
Piss. som da og at man men det har man ikke fått til I Ungarn der har Orbán klort seg fast og så har du fått I Slovakia har du også fått en trumpist I Fico som som også förut har haft makten för men nu har han makten I en situation hvor Russland har gått till krig mot Ukraina och han har da, ønsker da også å trekke støtte til Ukraina og støtte Russland I stedet. Så hvis Gert Willers blir statsminister, så har internt I EU, så vil det være tre veldig profilerte populistpolitikere. Du får en fraksjon da, I EU som såpass stor at man Da begynner man å tenke seg om her I Norge. Nå gikk Vestre fra nei til tja til EU denne uken her. Spurte han på scenen I dag om hva han mente med det. Fikk ikke et ordentlig godt svar på den da. Men da det kanskje også noen der ja-folk som vil gå til tja, også I Norge. Fordi jeg tenker, men vi vil være med på dette prosjektet. Eller det bedre å holde seg utenfor enten det handler om hans politikk kanskje ikke det avgjørende men for eksempel ja, muligheten til å være med å påvirke internasjonale fredsprosesser enten det I Ukraina eller for eksempel I Midtøsten
Nei, så det mye som har skjedd I dette var en ordentlig sveip, Erik
Ja, skal vi gå inn for landing?
Ja, vi har kommet oss gjennom, jeg tror vi har kommet oss gjennom det sveipet
Vi har ikke kommet oss gjennom hele verden
Ikke hele verden, men mye av det vi hadde på hjertet I alle fall
Men da skal vi ta en apropos ha ting på hjertet, skal vi ta en av og på kobling kanskje?
Ja.
Ja, men jeg har nemlig en hjertesak.
Du har en hjertesak.
Ja, det egentlig ikke meningen å foreslå hverken en konkurrerende podcast eller en min konkurrerende podcast, som jo da kommunikasjonspodden. Det en supplerende podcast. Men jeg var så heldig denne uka å få intervjue Lindis Hurum, som sjef I Leger uten grenser, og som gjerne kommer hit også for øvrig. Vi har muligheten å dykke enda litt dypere I en del ting, men det var I kommunikasjonspodden som det kommunikasjonsfaglig, og hun har den bakgrunnen både I den organisasjonen, den kommer jo fra TV-verden opprinnelig, og produsent for Vil du bli millionær, for eksempel. Ja. Og en hel rekke veldig lettbeinte ting, og mye glitter og stas, som hun sa, og så jobber hun nå med ting som langt unna glitter og stas, og jo en av de stemmene som nok mange har lagt merke til I den norske debatten rundt det som skjer I Gaza, og det var sterkt og treffe henne, bare kjenne henne litt fra før, og bare selvfølgelig fullstendig overarbeidet alt for lite søvn, men put on a brave face, som du ville sagt, Sofie, og lot seg intervjue for sikkert x antall gang bare den dagen. Og det var et sånn, og det var ikke meningen å anbefale den samtalen, men egentlig bare litt sånn, også dette midt I Black Week også, som en selsom uke, fordi at vi har også ikke bare lange køer etter litt billig elektronikk, vi har lange køer, matkøer, I Norge I disse dager, og en ny FAFO-rapport viser at det litt nytt fenomen. Vi ferdig med å på en måte, dyrtiden ferdig med å befeste en del sånn fattigdoms trekk I Norge som ikke bra. Men egentlig bare sånn, kanskje I stedet for å kjøpe den siste generasjonen AirPods da, kanskje bruke penger på organisasjoner som Leger uten grenser I disse dager, og det var utgangspunktet vårt, at sykehus blir angrepet. Og tenkte bare at jeg skulle avslutte den biten med et sånn bilde av alle bilder fra Gaza som har gjort mest inntrykk på meg, jo selvfølgelig I tillegg til det å se barn I ruiner, det var en leger uten grenser, kirurg på Shifa sykehuset. Det var på Al-Auda sykehuset. Så hvor det sånn kirurgisk sånn whiteboard, en sånn tavle, som hvor man vanligvis skriver opp sånn pasientkoordinater og så videre, som hadde da skrevet noen ord på den tavlen, så da måtte sånn da pressen kom dit, så sto det altså på tavlen, skrevet av en kirurg, «Whoever stands until the end will tell the story. We did what we could. Remember us.» Mm. Og det var liksom, det en av de, en av de mest sånne der, ja, det, følelsesladde bildene jeg har sett, og bokstavlig både fysisk og mentalt, av den, på den heroiske kampen som folk med hippokratisk ed om å redde folks helse, uavhengig av politikk, gjør I disse dager. Så støtt leger uten grenser min anbefaling denne uka.
Det en anbefaling jeg så absolutt kan støtte. Jeg har tenkt litt I det samme baner denne uken. Jeg dømmer jo ingen for å benytte seg av et godt Black Friday sale. Jeg har gjort det selv. Jeg har kjøpt robotstøvsuger. Da følte jeg meg som sånn peak basic bitch. Jeg har kjøpt seg robotstøvsuger. Men det også sånn...
Sjekker du hvor datakomponentene kom fra?
Nei, så jeg har nok Kina I lommen. Det en kinesisk det et kinesisk selskap jeg har kjøpt det fra.
Kanskje støvsuger informasjonen du har liggende rundt omkring.
Ja, den altså, men det liksom, jeg tror mange, jeg bruker Black Friday ofte til å kjøpe større ting som jeg har spart til en stund, som kommer på salg. Så jeg skjønner godt alle som kaster seg over et godt Black Friday sale, det dyr tid. Jeg har ikke tenkt å betale mer for en vare enn det jeg egentlig må. Men den boken jeg leste denne uken, jeg vil jo, ukens anbefaling var egentlig 12 dagene. Jeg hadde det kjempegøy I går. Det var, jeg lærte masse nytt, og det, jeg føler at, jeg jo akkurat det, jeg jo forsker, og det mange positive og negative sider ved min vanlige dayjob. Men en av de, en av de negative sidene du jo ikke ute I, Du jo ikke ute I, jeg har ikke lyst til den virkelige liv, for det vi akademia også det virkelige liv. Men du jo ikke ute, du skriver og leser og forsker på ting, men du jo ikke ute I felt eller ute I praksis og ser hvordan det der funker. Og det jo da å være på 12 dagene som skulle handle om en verden I endring, og høre fra så mange forskjellige aktører som jobber med, du og jeg kan sitte og snakke om, det mer fragmenterte handelsmønstre, men hvis du jobber I tolletaten, så ser du det. Så det veldig, du ser jo den endringen fra, du kan måle den endringen fra måned til måned. Du ser at, nå skjer det et eller annet med supply chains her. For det kan du faktisk se, eller hvis du, hvis du jobber...
Verdikjeder.
Eller hvis du jobber I PST, så kan du se at, nå er det litt annen type påvirkningsmuligheter mot norsk næringsliv, for det at for eksempel personer altså fra russisk etterretning har behov for å kjøpe norsk teknologi I deres militære ting, for det at deres militærbransje nå under sanksjoner. Du ser konsekvensen av det, mye av det vi snakker om, så det å kunne liksom bruke en hel dag, jeg følte det var masse faglig påfyll for meg.
Men når du sier at du anbefaler 12 dagene, betyr det at dette streamet, ikke, nei, sånn at folk kan gå og se?
Jeg kan bare si det var med den personen.
Ja, men er det mulig å se en stream?
Jeg tror det
på en eller annen måte. Jeg forstår at det for de aller mest nærhet av dere.
Men, ja, men, jeg tror det, men det var bare, jeg må bare si, skikkelig, skikkelig gøy. Men så det var min personlige sånn, det synes jeg var jeg lærte veldig mye
årets nerde årets anbefaling som etterfølger årets mest kommers anbefaling om
men,
å bare
men,
gå jeg, løpsk på Blackwick
men det har, den boken jeg leste for jeg har ikke hatt så mye til å lese denne uken heter Scarcity Brain av Michael Easter og jeg liker litt sånn formidling sånn popular science bøker jeg synes det kan være ganske gøy å lese jeg synes det sånn hjerneforskning og måten vi tar valg på og sånn sånn type bøker veldig, veldig spennende og han Michael Easter a science journalist og for så vidt professor tror jeg som skriver mye om gjør mye sånn utrolig god formidlingsarbeid rundt vitenskapelig forskning særlig knytt til måten vi tar valg på og den scarcity brain handler jo egentlig om at hvorfor vi I en verden hvor vi har så mye I alle fall mange av oss har veldig mye, fortsatt har en litt sånn hig etter litt mer. Vi craver litt mer. Jeg har koset meg med denne boken så langt. Litt fordi det jo noe man kan tenke litt på Black Friday. Hvorfor hvis man har en ok jobb og har liksom hus og det meste man trenger, hvorfor higer jeg etter dette nye tilbudet? Han går sånn historisk til verk og sier sånn, som et sånt overlevelsesmekanisme, så har det vært bra for menneskeheten, så har det nok lenge tjent deg godt som en impuls at hjernen din bare sånn, jeg har lyst på litt mer makt og innflytelse. For hvis du hadde makt og innflytelse for 1000 år siden, så kunne det være avgjørende for at du overlevde i gruppen din, ikke sant? Så det å hige etter litt mer makt og litt mer suksess, det var ganske sånn smart ting å gjøre. Eller litt mer mat, for eksempel, opp gjennom liksom, evolusjonen, vært veldig fint for å hige etter litt mer mat, men i et samfunn hvor du bare drøsser over med mat, kanskje ikke like mye, så han skriver om liksom, måten hjernen vår funker på, og hvordan man kan liksom, gå for å ha en hjerne som tenker at vi trenger litt mer, til å kanskje tenke at vi har ganske mye.
Så det du egentlig sier nå at du, samtidig som du har lest en bok som analyserer din hjerne, sitt overdrevne behov for forbruksvarer, så har du gått ut og kjøpt forbruksvarer. Ja. Som du kanskje ikke trenger. Nei, du planlegger en utvidet familie. Og du trenger å ikke støvsugge, men at en robot gjør det for deg når du skal oppdra barn og skjøte både jobben din og podcasten din.
Absolutt.
Så det støtter jeg. Og med det...
Med det? Så, med de blandede signalene for meg.
Ja. Med eget motstridende signalene. Mm. Så ønsker vi dere en god helg. En fortreffelig neste uke, og så teaser vi altså allerede nå en
dybdeepisode
om hvor vi står I Gaza om en ukes tid.
Yes. Vi lyttes. Ha en fortreffelig helg.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.